Hej Slované, vítáme vás u další epizody podcastu téhož názvu, vítáme vás na Echo Prime a dalších položkách Echo 24, také na rozhlasové stanici Rádio Prostor. Na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet v plné délce, ten celý název zní forendors.cz/Hej Slované našeho kanálu. Já se tak jako každý týden jmenuji Lukáš Novosad a poprvé v tomto podcastu objímám svého brašule, který se jmenuje...
Jakub Novosad, ahoj, dneska je to nějak natěsno.
Takže, kdo nás neviděl, tak si to dokázal představit, pokud nás jenom posloucháte. A máme tady, už se ode mě odtahuješ, máme tady tak jako většinu týdnů hosta. Tentokrát jím je Alexandr Paršenko. Ahoj, Sašo.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Doktorant na slavistice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A je to vlastně, myslím, premiérový díl, protože jsme tu ještě nikdy neměli... tak čerstvého politického uprchlíka, jako si ty. Protože ty jsi na útěku v uvozovkách čtvrtý rok.
Jo, ale fakt jsem tu mezinárodní ochranu dostal asi v březnu. Takže jsem fakt čerstvý.
Letos v březnu.
Jo, jo, v březnu 2025.
Dobře. Tak a abychom se vymezili prostor, o kterém se dneska budeme bavit, tak dneska to bude o Bělorusku s přesahem asi do Litvy, předpokládám. A bude to tvůj příběh v kombinaci s tvými názory. Já jsem přemýšlel hodně, kde začít a nemohu jinak než šrapnelem, to asi ještě nebudeš znát, co to v češtině znamená, ale nějakým výbušným tématem. A sice to, že včera jsem měl možnost vyslyšet, jak povídáš o tom, že bývá poměrně skandální označovat běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, kterého tady dobře známe, tak jako ho znají všude na světě, označovat jako, že je Rom, což se prý v Bělorusku běžně jako říká. Do včerejška jsem o tom nikdy neslyšel a přijde mi to jako vtipný a zároveň neuvěřitelný. Tak kdybys nás mohl uvést do této problematiky, jestli skutečně Alexandr Lukašenka je Rom?
Nikdo neví, protože Lukašenko se tváří, že on je Ukrajinec občas. Před rokem 2020, tam rok 2014, on říkal, že má nějaké kořeny. Však genealogové doložili, že on Ukrajinec není. Ale ohledně toho, že mohl patřit ke té komunitě, že mohl být Rom, je to takové prostě lidové nějaké pověří, že může být Romem. A před asi 10 lety ta romská komunita v Mogilově zažila útok, že jí obvinili, že dělala něco špatného a prostě přijela milice, policie a prostě útočili na ty Romy. A pak nečekáne, neočekováne, stát se před romskou komunitou omluvil. Přijela práva ruka Lukašenkova Kočanova, která prostě předsedkyně senátu a tak dál, což v Bělorusku ona je fakt jako pravá ruka a omluvila se před tou komunitou. A lidi si říkali, no jo, tak je to kvůli tomu, že Lukašenko zjevně pochází z té komunity a prostě tak to je. A občas se dá slyšet v Bělorusku, jo, že je Rom. A bohužel v Bělorusku je tu urážka, jako cikán.
To je tady taky.
Já se za to omlouvám, ale jako ti lidi, kteří to říkají, tak oni spíše ho chtějí urazit. Ale Lukašenka sám neví, kdo byl jeho otec, protože on je ročník 1954 a říká, že jeho tatínek zahynul během druhé světové války. Takže prostě, kdo může dohledat, odkud pochází člověk, který neví, kdy zemřel jeho otec?
Který zemřel za druhé světové války a narodil se v roce 1954, jasně. Tak tam začíná to jeho pohádkovství.
Je tam velká prodleva, no.
Jako... A nebo něco nevíme o Bělorusku, jako nevíme, třeba skončila válka později.
Může se stát. Jako, nedívím se. Člověk, který sleduje příběh Alexandra Lukašenky tak 30 let, tak vůbec skoro se nesměje, skoro se prostě už nemá emoci. Prostě.
Opravdu?
Jo,
jako,
protože...
Mně to přijde směšný, to, co tady teďka
no,
jako říkal.
Ano, ale 30 let, když to sleduješ 30 let, tak už nic, jenom ano, nic víc.
Je ještě něco, nebo dokáže tě něčím překvapit Lukašenka nebo stát tím, co dělá?
Ne, jen občas, když propuští nějakého vězne, politického, tak já se, jo, to se stalo, opravdu, jo, tak jenom takové věci, taková řekneme milost. Mm-hmm. Jinak ne. On je prostě sovětský člověk, nic zajímavého, politické zvíře podle Aristotele, ale nic víc. Mm-hmm.
Ty jsi zažil, jak jsi už v plné síle ty revoluční časy toho roku 2019-2020 a vzpomínáš jako na to jako na obrovské vzedmutí, obrovský nádech svobody v Bělorusku. Je to tak? Nebo
ano, je to bylo chronologický prostě posun do budoucna. Mm-hmm. My jsme najednou prostě uviděli, že jsme v Bělorusku budoucna. Naši vlajky jsou na prostě tam, kde mají být. Je to prostě bylo... A ta svoboda, jo, fakt, já prostě to cítím dodnes, když to vzpomínám, je to fakt ta svoboda. Neuvěřitelné. A tolik svobodných lidí. My jsme všichni mlčeli, jako moc to neprobírali, neměli naděje a v roce 2020, Ježíše, jsme národ. Prostě je to bylo fakt obrovská radost, že jsme vůbec existujeme. Že si myslili, že je to už konec, že prostě to bude 20 let, 30 let, že to bude vždy. Pak se prostě udělalo takové okýnko, jsme se tam uviděli budoucnost. Jo, to si myslím, bohužel v životě už nezažiju.
Myslíš si, že není prostor pro to, abys to zopakoval?
Jako budoucnost Běloruska vnímám pozitivně, takže myslím si, že za mého života to ještě bude, ale už to cítit nebudeme, že tak obrovské překvapení, že takové prostě, taková neočekávaná ta možnost svobody a hlavně ten přesun chronologicky. Třeba představte, že z roku 1977 přeskočili do roku 2000. Mm-hmm. Prostě včera 1977 a zítra 2000. Prostě je to fakt, bylo tak.
Jak se to projevovalo? To si to nedokážu představit. Co byla ta změna? Takhle.
Prostě lidi, kteří říkali něco o Bělorusku, chtěli tu naši vlajku opravdovou, odmítali. Prostě já vzpomínám v Gomelu, jsem protestoval v Gomelu úplně srpen 2020, moje město, z kterého pocházím, je to druhé největší jako Brno v Česku. A prostě tam nějaká paní, která vypadala, že vůbec není vzdělaná, ona křičela, že ta Lukašenkovská vlajka, já ji nechci vidět. My máme jako tu státní vlajku, která pochází z roku 1951 a máme národní vlajku, která byla vytvořena tak kolem roku 1918. A ona říkala, to je moje vlajka. A já jsem se nečekal, že prostě obyčejná taková paní někdy vezme tu vlajku a bude ji mít za svou. Mm-hmm. To bylo překvapení. Takže je to fakt chronologický posun. A dál ty vlajky prostě na náměstích. Prostě vidíš, že to je na veřejnosti. A pak ti lidi, kteří prostě začali mluvit bělorusky. A to obrovské množství vlajek, skoro každý chodil s tou vlajkou, oni to udělali sami. Oni to prostě našli nějaké možnosti. Za 2 dny, za 3 dny už města byly plný těch vlajek. Mm-hmm.
My tady často máme tendenci vnímat Bělorusko jako jakýsi ruský satelit, do dneška pod třetím sovětský, teď ruský. A já jsem teda v Bělorusku ještě nikdy nebyl, ke své hambě, ale zajímalo by mě, protože lidé, kteří tam byli, nebo Bělorusové, které znám a i ty, říkají, nebo říkáte, že Bělorusko od Ruska je na první pohled rozeznatelné, že Bělorusko je Evropa, Rusko není. Jak se to pozná? V čem to je?
Ano, je důležité říct, že třeba nejde o tu Moskvu, jde o obyčejné Rusko, tak samozřejmě, jestli vzít Bělorusa na venkově, ten bude určitě jiný než nějaký Rus na venkově. Je to prostě důležité říct. Hlavně Bělorusově pamatují, že oni jsou Evropani. To je důležité. Ty to cítíš. Je to prostě nějaké názory a nikdo prostě... Je to zdvořilost, taková fakt zdvořilost a není tam podvodníci, je to mnohem bezpečnější, prostě je to klidnější, je to tak, prostě nikdo se tam moc nespěchá, takže tak, nemůžu říct, že je to raj, samozřejmě, ne, není to raj, ale samozřejmě Bělorusko není Rusko a to, co my slyšíme o Bělorusku, my to bereme jenom z toho, co chce z toho udělat Lukašenka. Co z toho chtějí udělat Rusové v Kremlu a tak dál.
No počkej, je obrovská migrace běloruská, obrovská. I jenom tady v Česku jsou to tisíce lidí.
Ano.
Takže to, co slyšíme o Bělorusku, a pokud je to práce jenom Lukašenka a jeho sorty, tak co děláte vy jako emigrace? Děláte něco?
Jako samozřejmě, my snažíme se přesvědčit Západ, Evropu, že nejsme zločinci, nejsme teroristi a že nejsme hrozbou. To je důležité, protože tady jsme podsankční národ. Třeba je problém otevřít účet v bance, Česko nevydává vízy, takže běžný Bělorus ani nemůže přijet. Ani student, který chce studovat, jako před pár lety, jsme dostali výjimku, že člověk, který má stipendium vládní nebo ze strany Evropské unie, tak může dostat vízum. Třeba je program Občanská společnost, která je teď na pauze, bohužel, pro Bělorusy a tak dále. Ale jako děláme všechno, aby přesvědčit západní společenství, že jsme fakt evropský národ, a že nepodporujeme válku, nepodporujeme Lukašenku, nepodporujeme Putina a snažíme se dělat nějaké akce, politicky, kulturní, přednášky třeba a vydávat knížky, když je to těžký a prostě žít. Pro nás je obrovský úspěch, že my můžeme žít, protože tam v Bělorusku nás čeká vězeň. V Bělorusku je teď minimálně 1300 politických věznů, což je hodně. Tam máme 9 milionů obyvatel a prostě 1300 politických vězňů je to minimálně, to, co jako dohledatelné, ten počet. A to asi těch lidí mnohem víc. Takže prostě naším účelem je prostě šířit to informace o tom, kdo jsme a že jsme patříme Evropě.
Než přejdu dál, ty sám jsi politicky stíhán v Bělorusku.
Jo, samozřejmě, já mám trestní stíhání, kvůli tomu mám možnost tady požívat mezinárodní ochranu, protože je to těžké. V Čechách běžný člověk azyl nedostane. Tak se mi prostě podařilo, bohužel, z toho důvodu, že fakt jsem trestně stíhán, ze všech důvodů, je to nějaký protistátní zločin, změna, pokus o změnu režimu, něco takové, je to tam hodně těch paragrafů, tam prostě 6-7, tam jsou články, ty paragrafy, podle rozsudku může dostat 15 let prostě vězení. Já už to ani nesleduji. Nikdo v Bělorusku ani neřekne, že jsem trestně stíhán. Já to dozvím se jenom z toho důvodu, že zavolá maminka, řekne, přišla prohlídka, hledá, jaký majetek ty tady máš, přinesli papír, že veškerý tvůj majetek bude zabaven a tak dále.
A zároveň se ale nebojíš vystupovat veřejně, jsi velmi aktivní v tomto směru, nemáš obavy z toho, že by vlastně ti veřejné vystupování mohlo přitížit?
A co já můžu udělat? Já nesu zodpovědnost za svůj národ. To, že Rusko zautočilo na Ukrajinu a Bělorusko, jako ten režim pomáhal, jsem za to zodpovědný, protože v roce 2020 se nám nepodařilo toho Lukašenku zničit. Já cítím, že jsem zodpovědný. Já nikdy nebudu mlčet, protože a kdo? Kdo bude mluvit, když já budu mlčet? Ne, já cítím tu osobní zodpovědnost, takže prostě budu to dělat dál. Budu dělat cokoliv proti tomu režimu. To, že žiju vůbec, je to už prostě obrovský úspěch. Protože pro Lukašenkovu vládu je to hlavním cílem je zničit opozičníky, řekneme, a demokratické Bělorusy, a nebo aby jsme všichni mlčeli. Oni nás pořád pronásledují, oni vyhrožují, že budou veškerý majetek u lidí, kteří zúčastní nějakých demonstrací v zahraničí, tak budou dál přesně stíhány a budou prostě, majetek bude zabaven a tak dále a tak dále. A my se nebojíme se. Prostě jinak, jestli máš strach, tak prostě s tím se nedá žít. Je to, ničí život, ten strach.
A tady určitě operuje nějaká tajná služba běloruská, ne, u nás?
Já si myslím, že Bělorusko na to nemá peníze. Jako mnohem aktivnější je ta Ruska. Mm-hmm. Rusové mají peníze, mohou to platit. Bělorusové prostě, já si myslím, že nebezpečí je samozřejmě, ale si nemyslím, že oni mají až tak velký vliv.
Takže necítíš, že by tě někdo monitoroval? Nemáš v sobě ten pocit, že by ses musel ohlížet přes rameno?
Bohu dík, necítím se, ale hlavně to mi nevádí vůbec. Já nic špatného nedělám. Mm-hmm. Vždycky říkám, moje adresa je veřejná, moje telefonní číslo je veřejné, já se nebojím se, prostě protože jinak se nedá žít. Buď máš strach celý život a prostě sedíš v díře, nebo nemáš ten strach a prostě žiješ naplno.
A nestává se ti, že bys byl třeba terčem nějakých útoků na internetu nebo na sociální?
Určitě je to pořád. Je to pořád. Někdo napíše, někdo uráží, někdo i ze strany té komunity, někdo začíná šířit proti mně nějaké věci. Samozřejmě je to běžně. Jako ty útoky, je to běžný život. A necítím se, jako tam to prostředí není bezpečný. Každý měsíc dostávám něco, co mám pravidelně řešit.
A jak fungujete vlastně v rámci, ty jsi řekl, komunity, v rámci té exilové komunity? Fungujete nějak jako, že spolupracujete, nebo existuje tam i nějaká rivalita, případně nějaké jako negativní?
My to máme politický a třeba i v té menšině. Politicky my máme body, jako úřad Cichanovské, jako kancelář Cichanovské, jako zvolenou prezidentky, pak proto jako exilovou vládu a pak koordinační rádu, proto parlament, já jsem členem toho proto parlamentu, takže je to ještě další můj prostě to, čím si zabývám. A ta diaspora, ta menšina má tady nějaké orgány, my máme spolky, my máme nějakou činnost samozřejmě. Asi nejaktivnější je Běloruský institut tady v Praze a máme další třeba běloruské studentstvo, třeba Skarina, třeba Pahoňa a další spolky prostě.
Jak spolu komunikujete? Myslím, v kterém jazyce? Komunikujete rusky nebo bělorusky?
Tady v běloruštině. Samozřejmě. Jako ten oficiální jazyk je běloruština. Mezi sebou občas ta ruština, protože přijede někdo nový, který je ještě takový zrusifikovaný Bělorus, ale ku podivu, to je pro mě překvapení, že víc a víc mladých lidí tady se mnou začínají mluvit bělorusky. Z toho důvodu, že já mluvím bělorusky a tak dále, tak prostě lidi, od kterých by neočekával to. Takže ten exil je to škola. Škola bělorusštiny.
To je skvělý.
Je to fakt skvělý. A tady třeba máme i děti, kteří mluví bělorusky. V životě jsem se nikdy neslyšel, když jsem byl v Bělorusku, tak děti běžně mluví jenom rusky. Protože jako je to těžké najít rodinu, která mluví, maminka, tatínek, děti mluví bělorusky. A tady takové rodiny jsou. A jsou rodiny, které mluví česky, bělorusky a rusky ne. Mm-hmm. Jsou, tak je to super prostě.
Ale není tady žádné školství pořádně. To ne. Zahraničí vůbec.
Zahraničí to existují třeba na Litvě, třeba v Polsku jsou školy, školky. V Čechách jenom školka byla, teď ne. Jako snažíme se, ale se nám moc nedaří. Jako většina, tady 10 000 Bělorusů, tak většina asi prostě volí obyčejnou českou školu. Mm-hmm.
Proč Bělorusové, mám ten dojem, nejsou vidět na rozdíl od jiných národnostních menšin, které utekly od někud? Jo? Historicky vzato Bělorusové k Čechám patří intenzivně po staletí. A když budeme brát jenom 20. století, tak by stačilo i to. Vlastně byli tady prezidenti, jestli se nepletu, ministři a podobně, kteří tady žili.
samozřejmě.
Někteří jsou tady pochováni, jestli se nepletu. Takže ta provázanost je velmi intenzivní. Praha byla sídlem běloruské exilové vlády. Myslím, že stále je.
No, teď moc ne, ale jako byla hlavním městem té Běloruské lidové republiky po odstěhování z Kaunasu od roku 1993-1994, tak jo, tady sídlila a jo, jsou tady pochovány dva na Olšánech, dva prezidenty, Zacharka a Krečevský.
To je fantastický, ale nikdo to tady nezná, nikdo to neví a nejsem si jist, nakolik se to ví v Bělorusku. Jestli se to vůbec ví.
Ne, tady je první problém, že proč nejsme tak viditelní, protože furt otázka, čím se líšíte od Rusy?
Mm-hmm.
To je to prostě fakt.
Taky jsem jí položil.
Prostě fakt, když jsme se, ten název je Bělorusko, Rusko, Bělorusko, takže prostě běžný člověk hned to bere, protože každý běžný člověk, on nemá rád složitý otázky, nechce nic řešit. On ví, co je Čína, on ví, co je Německo a co je Bělorusko. Nepoznáš, jako Čech hned nepozná, je to běloruština nebo je to ruština, podle mého názoru, jako běžný Čech to nepozná. Ukrajina teď je viditelnější, protože od roku 2014 ten konflikt a tak dále po roce 2022 dal. Ale bohužel, ještě jedna věc, a to asi veřejně říkám poprvé, my nemáme mecenáty, my nemáme lidi, kteří mají peníze, který fakt chtějí a mohou podporovat tu viditelnost. Prostě nějaký člověk, který fakt je bohatý, říkám opravdu bohatý, nejde o člověka, který má 100 000 korun. Člověk, který má miliard, který může prostě dát na podporu vydání toho, co nekomerční. Protože všechna produkce, to, co jsme vyrábíme, co děláme, je to nekomerční. Maximálně z toho můžeš získat jen na život. Prostě jako vydáš ty knížky, dostaneš na rohlíky, dostaneš prostě na bydlení a nic víc. Prostě na tom nevyděláš. Prostě jako základní, jak říkala předsedkyně Akademie věd, na obyčejný metabolismus. Prostě zaplatíš to. Kdyby my jsme měli takový opravdu fakt, takový jako mecenáti existují, ale je to spíše prostě lidi, kteří mají tam 10 000 euro, něco takového, prostě občas zaplatí nějakou akci a nic víc. My potřebujeme fakt tu velkou komunitu, protože to bylo, tak bylo vždy. Vydávání knížek, vydávání časopisu bylo financováno z kapsy mecenatu. Jinak to nejde prostě. A bohužel to Bělorusko, jako bohatý lidi v Bělorusku od nástupu Lukašenky ke vládě, tak byli pronásledovány, protože to byl zdroj peněz. On vraždil a prostě posílal do vězení lidí, kteří ho financovali prostě. My víme spoustu příkladů, když se člověk, který mu platil třeba prostě sako, tak ten člověk prostě pak skončil ve vězení. Tak o co může jít. Takže prostě, takže ti bohatí lidi, oni mlčejí a nechtějí do toho prostě sahat ani sdělat. Je to, říkám, problém. Já znám hodně Bělorusů, kteří mají peníze a ani dolar nepřispěli za života.
To není výjimka Bělorusů. Čeští bohatí emigranti také nepřispívali na emigrantský život. To se ví, když Josef Škvorecký se Zdenou Salivarovou chtěli zaplatit financování knih v Torontu, tak žádali, já nevím, Martinu Navrátilovou, Ivana Lendla a podobně, jako bohaté lidi, a nikdo z nich peníze nedal. Jo, bohatí lidi jsou bohatí, že jsou jako škudlí peníze.
S tím se souhlasím, jo. Ale třeba nějaký prachy měl Edvard Beneš v Paříži, Masaryk a tak dále, oni měli nějaké peníze. Já nevím přesně odkud. Asi samozřejmě tam Beneš něco jako prostě dostával nějaký plát a to dával na tu činnost, ale samozřejmě prostě u nás se to vůbec jako nic. Bohužel. Potřebujeme o tom říkat, že my hledáme ty prostředky. To by nám pomohlo. Prostě.
No, ale jedna věc jsou jako mecenáši, souhlasím, a druhá věc je, že kde jsou nějací lidi, kteří by ukázali, zobrazili ten běloruský život tak, aby byl srozumitelný, kteří by byli řekněme, úspěšní, protože když to zase srovnám s českou emigrací, tak lidi typu Miloš Forman, Milan Kundera, prostě kteří uspěli ve velkém světě v uvozovkách a přitáhli sekundárně pozornost k tomu svému národu a k těm svým jako potížím. Ukrajinci to mají, ale u Bělorusů já nikoho neznám.
No, asi znáte Svetlanu Alexievičovou, která je
nositelka Nobelovy ceny.
Jo, ona není tak aktivní, protože má zdravotní problémy, ale fakt nám pomáhá.
Už je stará paní.
Jo, ona má skoro 80 let, ale jako to moc o to nejde. My máme. Třeba nám hodně pomáhá, že jsme měli Chagalla nebo Sutina vždycky. Teď vidím v Paříži ty titulky, ty cedule a tam je napsané, že z Běloruska, pocházel z Běloruska. To nám pomáhá. Jsem se sám slyšel v Valštejnské jízdárně, když nějaká paní říká Sutin, já jsem se nevěděl, že on je z Běloruska. Aha, až tak. A Chagall, ten taky z Běloruska. Takže nám pomáhají. Ty imigranti nám i už po smrti, ale pomáhají. Ale fakt, jo, teď máme pár spisovatelů, třeba Alhard Bacharjevič, který je mimořádně úspěšný v Německu, třeba Saša Filipěnka, který je úspěšný ve Švýcarsku. A tak po trochu, neříkám, že je to světoznámé jména, ale s časem se to, si myslím, že jako rozjede. Ale fakt, jo, musíme pracovat víc, musíme pomáhat tím talentům, prostě, aby měli prostředky, aby měli možnosti psát, pracovat a tak dále.
Já si dovolím otázku na bráchu. Brácho, když je někdo úspěšný spisovatel v Německu a je balkánského původu, že těch lidí taky je dost, tak je to na Balkáně nějak reflektováno, kvitováno, vnímáno, nebo to nestačí být úspěšný v Německu?
Takových autorů je poměrně hodně, ale tam je to trochu i problematický v tom, že když už jsou úspěšní, tak nepíšou v tom mateřském jazyce.
Píšou německy, no.
Píšou německy, nebo Alexander Hemon je dost úspěšný v Americe, jak on píše anglicky. A tím pádem je tam zase ta krize identity, jo, že vlastně nevíš, kdo to je. Jo. Jestli je to německý autor, nebo balkánský autor.
No samozřejmě.
Jo.
Ale oni nezastírají ten svůj původ balkánský.
Oni ten svůj původ sice nezastírají, ale jsou to taky.
I témata si volí k tomu.
Jsou to vesměs váleční uprchlíci, to taky jako je pravda. Jestli opravdu ten režim stojí a padá na Lukašenkovi.
Jo.
A po jeho smrti by se mohl zhroutit.
Ne. Bohužel ne. Jestli Rusko bude schopno zautočit na Bělorusko, je to konec. Je to konec. Pro mě jako pro běloruského akademika je překvapení. Požád. My jsme měli zmizet. Prostě ten náš osud byl zmizet. A jsme nezmizeli. My trpíme. My národ, který má úřední jazyk běloruštinu, a je to umírající jazyk, je to jazyk v ohrození. Prostě měnit svět k lepšímu, alespoň prostě říct, že tak dál nejde, že je to špinavé a někdo to musí uklízet a to udělám já. Zodpovědnost za budoucnost.